Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 11-oktyabr, yakshanba. Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Anqarada yakshanba kuni yuz bergan ikki portlash ortidan Turkiya bo'ylab 3 kunlik motam e'lon qilindi. Anqaradagi portlashlarni xudkushlar uyushtirgani aniq bo'ldi. Buning ortida Islomiy davlat terror tashkiloti turgani taxmin qilinmoqda.
Insonlar o'zlari belga shu bombani bog'lab kirgan, shu qatnashuvchilarni orasida aylanib yurgan. Buni IShID bilan taxmini kuchayishi aytilyapti.
Afg'oniston ichki ishlar vazirligi Qunduz viloyatiga joylashib olgan chet ellik jangarilar haqidagi ma'lumot uchun mukofot e'lon qildi. Bu viloyatda yurgan xorij jangarilar orasida o'zbekistonliklar ko'pligi aytilmoqda. Qatar poytaxti Dohada o'tayotgan havaskor bokschilar o'rtasida jahon chempionatida o'zbekistonlik 6 bokschi yarim finalga yo'llanma oldi. Shuningdek, turk olimi va Belarus yozuvchisi Nobel oldi. O'zbeklar qachon oladi degan savol ustiga qurilgan qurultoy eshittirish ham bugungi dasturimizda.
Millatimiz qatorlarida shunda bir yigitlarimiz bor, yoshlarimiz bor. Nobel mukofotiga loyiq. Faqat uni ko'tara bilishimiz kerak.
Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Turkiya yakshanba kuni poytaxt Anqarada tinchlik yurishida yuz bergan qo'shaloq portlashda kamida 95 nafar odam halok bo'lishi ortidan 3 kunlik motam tutmoqda. Turkiya hukumatining aytishicha, terrorchilik aktida yana 245 odam jarohat olgan. Yaradorlardan 48 nafarning ahvoli jiddiy ekani aytiladi. Turkiya bosh vaziri Ahmet Davutoğlu 10-oktyabrdagi hujum xudkush hujumchilar tomonidan sodir etilganiga kuchli ishoralar borligini aytdi. Anqaradagi portlashlar Turkiyada umumxalq saylovlariga 3 kun qolganda yuz berdi. Qo'shaloq portlash bir-biridan 50 metr masofada Anqarada markaziy poyezd stansiyasi yaqinida odamlar tinchlik marshiga to'planayotgan bir paytda yuz berdi. Xabar tafsiloti dasturimiz davomida. Kobul shahrida xudkush hujumchi o'zining portlovchi moddalar ortilgan mashinasini xorijiy harbiy konvoy o'ngida portlatib yubordi. Hodisa 11-oktyabr kuni ertalabki tig'iz soatda yuz berdi. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi so'zchisi Najib Donishning aytishicha, talafotlar haqida hozircha aniq ma'lumot yo'q. Tolibon darhol hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Afg'onistonda NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlar so'zchisi hujumdan xabarlari borligini aytdi. Kobuldagi hujum mamlakat shimolida joylashgan Qunduz shahrida Tolibon va hukumat kuchlari o'rtasida kuchli janglar yuz berishi ortidan kuzatilmoqda. Belarus prezidentlik saylovida mahalliy vaqt bilan tushlikka borib saylovchilarning 51%dan ko'prog'i ovoz berib bo'ldi. Bu haqda Belarus Markaziy saylov komissiyasi ma'lum qildi. Belarusda mavjud saylov qonuniga ko'ra, agar ro'yxatga kiritilgan saylovchilarning 50%dan ko'prog'i ovoz bersa, saylov bo'lib o'tgan hisoblanadi. Prezident etib saylanishi uchun prezidentlikka nomzod saylovda qatnashganlarning 50%dan ko'proq ovozini to'plashi kerak. Bu yalgi saylovda prezidentlikka Belarus Demokratik Liberal Demokratik partiyasining raisi Sergey Gaydukevich, Haqqatni ayt fuqaroviy harakat vakili Tatyana Karatkevich, Belarus Vatanparvarlari partiyasining raisi Nikolay Uxlavchi hamda joriy prezident Aleksandr Lukashenko da'vogarlik qilmoqda. Prezidentlik saylovini 900 nafardan ziyod xalqaro kuzatuvchi kuzatib turibdi. Muxolifat vakillari 11-oktyabr kuni Minskda namoyish o'tkazib, saylovlarni boykot qilishga chaqirganlar. Ularning ishonishicha, saylov natijasi oldindan ma'lum. Lukashenko g'alaba qiladi. Bu vaqtda adabiyot bo'yicha Nobel mukofotining bu yilgi laureati Svetlana Alekseyevich ham e'lon qildi. Lukashenko Belarusni 1994-yildan buyon idora etib keladi. Isroilning aytishicha, uning qiruvchi uchoqlari G'azo bo'lg'asida ikkita Hamas qurol-yarog' fabrikasini nishonga olgan. Isroil armiyasiga ko'ra, 11-oktyabr kuni saharlab o'tkazilgan amaliyot G'azo bo'lg'asidan Isroil janubiga otilgan ikki raketaga javobdir. Shifokorlarning ma'lum qilishicha, Isroil hujumida bir falastinlik ayol va uning yosh qizi halok bo'lgan. So'nggi haftalarda ham yahudiylar va ham musulmonlar uchun muqaddas bo'lgan Quddusi Sharif sharqida ziddiyatlar kuchayib bormoqda. 10-oktyabr kuni Isroil politsiyasi G'azo chegarasi yaqinida yuz bergan to'qnashuvda ikki falastinlik o'spirinni otib tashladi. AQSh davlat kotibi yuzaga kelgan vaziyatdan chuqur tashvishda ekanini aytgan. Iroq xavfsizlik kuchlari iddaosiga ko'ra, ular 11-oktyabr kuni Suriya chegarasi yaqinida Islomiy davlat guruhining rahbari Abu Bakr Bag'dodiy konvoyini nishonga olgan. Iroq havo kuchlari terrorchi Karbaloga Islomiy davlat qo'mondonlari bilan uchrashuvga ketayotgan terrorchi Abu Bakr Bag'dodiyning konvoyini bombaladi deya bayonot tarqatdi Iroq xavfsizlik kuchlari. Bayonotga ko'ra, Bag'dodiyga nima bo'lgani ma'lum emas. O'tmishda Islomiy davlat rahbari o'ldirilgani yoki yaralangani haqida bir necha bor tasdiqlanmagan xabarlar tarqatilgandi. Qatar poytaxti Dohada o'tayotgan havaskor bokschilar o'rtasida jahon chempionatida o'zbekistonlik 6 bokschi yarim finalga yo'llanma oldi. Chorak finalda bahslarda 7 o'zbek bokschisidan 6 nafari g'alaba qozonib, yarim finalga chiqishga muvaffaq bo'ldi. Mazkur natijalar bo'lajak janglar qanday yakun topishidan qat'iy nazar 6 o'zbekistonlik bokschining sovrinli o'rinni qo'lga kiritganini anglatadi. Jahon chempionatida hozirga qadar O'zbekistondan tashqari Rossiya, Qozog'iston va kubalik bokschilar yaxshi natijalarni qayd etgan. Yarim final va final mushtlashuvlari 13-14 oktyabr kunlari bo'lib o'tishi kutilmoqda. Professional boksning WBA tasnifi bo'yicha eng og'irli vazn toifasida jahon chempioni o'zbekistonlik Ruslan Chagayev va avstraliyalik Lucas Brown o'rtasidagi jang Moskva yoki Grozniyda o'tkaziladi. Bu haqda Chagayevning chechenistonlik menejeri Timur Dugazayev jurnalistlarga ma'lum qildi. Chagayevning amerikalik Fres Okendo bilan shu oy o'rtalariga belgilangan jangi qoldirilgan. Bu amerikalik bokschining travma olgani sabab qilib ko'rsatilgandi. Ruslan Chagayev va avstraliyalik Lucas Brown o'rtasidagi jangning aniq sanasi hozircha ma'lum emas. Iyul oyida Chagayev italiyalik Francesco Pianetani birinchi raundda nokaut qilib, g'oliblikni qo'lga kiritgan edi. 36 yoshli Ruslan Chagayev janglarda 34 g'alaba, 21-tasi nokaut bilan bir durang va 2 mag'lubiyat qayd etgan.
Ozodlikda xabarlar bilan tanishdingiz. Dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz va dastlabki xabar Turkiyaga oid. Turkiya Andin Anqara shahrida shanba kuni yuz bergan ikki portlashda halok bo'lganlarga 3 kunlik motam tutilmoqda. Portlashlarda 95 odam halok bo'lgani, kamida 245 odam jarohat olgani haqida xabar berildi. Turkiya prezidenti Turkmanistonga safarini bekor qildi. Hujumlar uchun mas'uliyatni hozircha hech qaysi guruh o'z zimmasiga olgani yo'q. Boshqa tafsilotlar bilan Sirojiddin Islom.
Anqara shahrida yakshanba kuni yuz bergan ikki portlash ortidan Turkiya bo'ylab 3 kunlik motam e'lon qilindi. Qo'shaloq